أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق الله العظيم. فاسمي والله أعلم المراد. تلك آيات الكتاب المبين دا تلسلشي دا آياتنا داغا كتاب واضح دي. نتلو عليك منغا ذللم پتا باندې یا رسول الله من نبأ موسی. نبأ خبر ته وای, نبی خبر ورکئی. من نبأ موسی خبر د موسی علیہ السلام او فرعون او د فرعون بالحق تیک تیک لقوم یؤمنون. دا هغه قوم لپاره چې هغوی یقین کوي نو هغوی به عبرت واخلي, ایمان راوړي. ان فرعون یقینا فرعون علا اوچت شوی وو زان لوی گانلے فی الارض پس مکہ کی دے مصر. و یعلا اہلہا او گرزولی با شندگان دے دغا مصر لخر شیعان پارٹے پارٹے شیعان علی دلتا کی جے گم دینا دا دید پارٹی گانے شیعان علی او دیب تیتر دا پارٹے جوڑی شوی او دیب تباہی کڑی ہوا چانگیز چلا تس او آغرہم فرعون لازے جتا اسلام کی پارٹی بازی نشتے اسلام کی دا دقا شیرے دا فرعون دا سی کریو فرعون جوڑی کریو پاٹ ہے دا آغا نکتا ما بیانو ما آغا سو بیانینا رجل کہ وجعل اہلہا گردولی اہل واشندگان دا غفل خواب مشر مصر شیعان دلی دلی شیعان پاٹ ہے یستضعفو کمزوری کول بے طائفتا منہم یو دل دینا کیا مسلمانانو بنی اسرائیلو تردیقو یزبیح ابناءہم کی علا لول بے بچی زامن داغی ویستحی نساءہم او جنرے بے پر خودی خرج داغی. انہو یقیناً دا فرعون چیو کان من المفسدین دید مفسدان نو مفسدو دیر. ونریدو او اللہ وی ما ارادو کرا ان نمن علی اللذین شدد احسانو کم فا آکسانو باندی نتدعیفو فی الارض کی اغی ضعیف گنلی شو فی الارض پزمکہ کی دو مصر و نجعلهم او اگرزم زدغ خلق لرات لذی ضعیف سیح ضعیف گنی ائمتا امامان لرحان باچان وزیران و نجعلهم الوارثین او اگرزم دیل روارثان یعنی مالکان و نمکن لهم او اقتدار ورکم زدیتا فی الارض پزمکہ کی و نریق و نریق فرعونا او اخیم فرعون تا و حامانا و حامان دا دو وزیر دے حامان تا و جنودهما او لشکر دا دے دوارتا منهم دا دینا ما آسر کانو چی ادی یحذرون چی دی یری دلو دا دینا کی مسلمان ربانی چا تبیع غالب نشی نفاقلیت کے ساتھ زمان والا وجنے چا سریت حاضر نگی دا لفظی ترجمہ وجی مضمون کا تازو خیال کری صورت نم دے القصت نو قصت کی کم دے دا اصل کی دا صورت نم دے قصت وہ دے کی ترتیبوان دا سے کسی را غلی دی اور پا تفصیل سر واقعہ و قصت کی کم دے اغد حضرت موسیٰ علیہ السلام ذکر کی گی بدے کے تو صورت نزول زمانہ ہم دا نو دا اوما نبوی دا اوما نبوی دا اوما تما نبوی دا اور پیا حدیث کرازی چے دا سورہ شعراء مخ کی چکم دا سورہ نمل دا مخ کی چتیر شو اور سورہ شعراء مخ کی چتیر شو اور دا سورت سورہ قصد دا یہی زمانے دا نزول دی موزون دارا اور نزول زمانے ہم تقریباً دارا نو دا دی اغا مضامین تی کم دیکھ رہی ہیں نو اغا دی دا نزول زمانے دا غریر پا یو وقت یکی بانی گرے یو پاس پیدر پیرا غلی دی نو اغا ماتا سوی صورت نمال موضوع چی قرآن پیش کو دا اللہ رسول خلق مخالفتو کو چی خلق مخالفتو کو نو اغی خدا او کدا حق مخالفتو دا خدا دا کتاب مخالفت مو کو نو اغدار چی عذاب براشی نو مشرکین ہوئے چی کم دے عذاب دی نو عذاب اللہ والا جواب رکھو قرآن ہوتا ہوئے چی قریب دے چی نزدیش نزدیر آشی تا تو بکی لگی دری یا ترس پر آشی سب رس پر آشی سب اس پر آشی تو پر نزدیر آشی کرا بر قیامت پر سب رو قیامت پر آشی خور آزی و ترتیبو آر آزی و عذاب با یقیناً دا قرآن دا انکار پر صورت کے دا قرآن دا رد قول پر صورت کے دا چکم دے دا با عذاب خامخا راضی مسلمانان تے چکل ابر راضی وی راضی باز شاید تے دا پسینی زی ناغ بدر کے یو قسط پر آگے دا آدھ ہجری بانے غلامان شو دا راہ ترزیبوار تبا شیوی یا خرکار فتح چی شوی را غزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شوی را دا چکم دے نزی کے دا دی صورتوں کے امتا مضامین یو شان تقریبا تر دی موجود ہم دا شکر ہاں دی موجود آئے چھتا آخرت نسوک انکارو کی پیغمبر دا تعلیم نسوک انکارو کی نداغ انجام بسی یقینا تباہی و فرباری انتا کی فرعون آگل لے گا اور دا اسی چکم دینا سورہ شعراء موجود آئے نا اصل کی ما موجود چکم آغاز سوا نا آغاز آخرت توحید و آخرت نا آغاز چکم دینا نبی پیش کئی اور اگر سے کمزین نبی لا دمکیم ورکی سے عذاب جی کری نو پدا اور عذاب آجتا را عزیب اگر پسی رسکو یا مقیو پر عزیب اگر مخاب عزیب نو مدی وجہ نے ترتیب وار دا مزامین در عزیب روان دی اور دی صورت کے سے کمزے دا عزیب سے دی سے کمزین عزیب اگر سے دا پتابانی موسیٰ علیہ السلام تکندے کے موجزات والی نرازی یا دی بیضا آتا وغیرہ نو دا اصل کی دا دی صورت نا نزول و بلدہ ہے کہ عرب دی کنا عرب کو تجارت کی تجار دی نو مصر کو نزدی علاقہ لسلری ندا نو دی پا سفر و بانت للا و دا کان رات پہ قتل آدھا فرعون و واقعا دا کل ارس دی تا معلوم قریب نو دی دے کہ جکم دینو اللہ تعالیٰ و تا دا صورت کی بیانی کہ گورے دا نبی دا تعلیمات نا انکار یقیناً تباہی و بربادی دا اور حالات دا سیدھی سے دل تک مکے والا مسلمانان غریبانان غریب دی کمزوری دی اور سوک غلامان دی مسلمانان شیوی دی سوک کمزوری دی دل تک اللہ تعالیٰ دا خیلی کی گوئے نبوت سے منچہ اللہ ورکونو رنڈوری نکو دا اور دا دیت راز مقدر جقہ دا نبی شو نسل نبی شو دا سی چھپکی چھپکی جاتا پپٹا نبی شو وزا آئے دا نبوت اوپا دل تک جاتا دا مثال ورکی کی گوئے موسیٰ علیہ السلام کو راتا پلا را روان دے اوری اوری رو نبوت و تبار الاخر پسر بانے میلاو شدو کوئی طور پسر بانے آگر ایدے پارا سا تیاری کو آخو پاکول امنا دے خبر نا ایدہ پلار نم عمران دے نا عمران اور ایدہ پلار نم دے موسیٰ علیہ السلام اور دا موسیٰ علیہ السلام نمخ کی یو حور او یو خور مخ کی مشرشتا خور را اور رو رے رو رے حارون علیہ السلام دے نا دا زمانہ چکم آوا دا موسیٰ کتا کا خیال کری نو دا واقعات مخیمہ بیان کری چھے نبی کنزا حضرت یوسف علیہ السلام چنون ہوئے سر حسد اکو قویتے اکر رو قویتے اکر رو نبی آل کی کمزیان قافلی ویچت تو و مصر کی خرش شد و مصر کی کمزیان و جیل تلال گیا دا عزیزی مصر دا دا خلق دا او مرا و خضو کی کمزیان پا مخواب است ناغی اغی قل خضو تا خطن شوئے و دیت نرالی دیتا خامخا مسافر کی کمزور کے نام گا کے دن جیل کے دن کرے اور جسم کے تعبیر اور کرو مغا جوش ہوا نہ بادشاہ بھی آخو بولی دو کہ بادشاہ بھی آخو بولی دو نہ فرعون دا ہر بادشاہ فرعون نمی دو دا مصر دا بادشاہ کی کم دے نم لقب فرعون دے دا واقع عزیزی مصر کم فرعون مشہور ہوگے لاغا جی کم دے خوب ملی لے چی لاغا تو وہ دانے تپی دی وہ سر بی دی وہ تک وہ لگی وہ سر بی وہ کوڑے لے وہ وہ گشن دی وہ تو دی وہ بلنا چاہتے دی دا خوب ملی لے پلکا مینائی چاہتا طلب کا کافی لے پا خوب سکے دی
انقلابات راضی لگے ہندوستان کے راہ عمر کی حکومت کے لیے مسلمانوں اور مغول کا اسپین کے مسلمانوں اور 800 سال حکومت ہو انقلابات راضی خلق کی سستی راضی غفلت راضی مادہ پرستی راضی آخرت فراموشی راضی عیاشی راشی نہ برباد کی ہو تباشی نقطہ تو مادہ پرست ہے فرائض غافل کی انقلابات راشی جہاں سے مسلمانوں کی کمزیر تعیش کے وقت ڈیر ہوا سر رہو ناقی سے کم لینا غافل شو اور انقلاب نہ گیا قومی انقلاب چلا گیا قبطیان کافر ہو سرحانیان آغی کے غالب شو بنی اسرائیل سے کم لینا غلامان کو کہ آغی غلامان کو نو تو یک قتل اولا اس روائے کو کی مزا جو کو آغاز مجھے رنے تیرا آغاز تو زیر ردی کا رنے تیرا آغاز سلتا تا پتہ نہیں تھا تو مسلمان بدی انڈیا کے سارا تاریخ نہ دے معلوم انڈیا کی مسلمان ہس حیثیت پر کل دنیا کے نو مسلمان تک اسم نے بھیجا پکیلا انسان نے اخروں کی بلا سے شیر ایجاد کی اور دل سکے کہ کمزے قبضہ دی ہندوان ہوا تو مسلمان سے رہا تجارت کر رہے نو گمڑی والے سفر توڑے اور ارد رغی سے وہ فصل نہ بے کرے اور ہمیں کمزے مسلمان ہے کہ بدو میں کری کہ اغلا بار سے نٹو لگیا ہوا ہے نبیا میں دی ہندوان دعا کو تو دل سکے بھی ہندوان غالی ہو اور ارد سکے بھی ہندوان غالی ہو دل سکے بیا کے انقلاب راہ گا نقصہ ہو تو کوشش دا ہو جائے جگہ اس میں رہا حال لے اس مسلمان ہندو غالب دے مسلمان مغلوب دے کلے چیزی تو اور کلے کلے سکے کلے سکے نبی وجہ نے کم دن دا وقت دے بنی اسرائیل اس طرح چاہی فرعون غالب راہ ہے اور فرعونیان ملکی قوم چکم دے چکیان جی کے غالب راہ لے نزا حکمران مسلمانان رانو نے کسی چاہ بیان کری دے خواہ سے اندغلی بے فیدی دی بنیادی خبر رہا جدا حکمران دی بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام اولاد دے ندی کی کمرے وہ سب سوال حکومت ہی کرے ندیا کی کمرے نہ آگاہ جو مکھ کے رسینہ کی کمرے نہ ہو موسیٰ علیہ السلام کو رو مشرات ہارون علیہ السلام نے ہو رہے تھا ہم مشر تھی جب موسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کو وقت کے گیا فرعون دا سوچ کرے یا مومن مسلمان ارسنگ کی خود کیا گئے انقلاب مادی کرے نہ فرعون کی کمرے کا پھر ہوگا یعنی دیکھ یار کے چلے لوگ زخمی نگرے شیر رہے کلو میں نے تازہ سن گیا ہم خرابی نہ آگے کم دے نہ حکم تو کری کے کم دے رامن والا وجنے والا جینے کے والا پرے رہے خدمت کا جا حکم نے مسئلہ سلام پر زمانہ کے جائی کو کری کے اقلیت کی فاتشی اکثریت کے رانی کی جمل کا نہ گیا والا یہ نقطہ ڈالا اچھا سب بیان کری جیسا بیان کری ہوگا نا دل تک دی باقلیت کی وہ سن کی باقلیت کی فاتشی غالب نشی کثرت رانی کی جی بیارہ عمل کو آ رہی نقطہ کہا تھا پتا طریقہ بنے کے موسیٰ علیہ السلام مور ارس کیوں بنی اسرائیل برباد کیوں ہوا مجھے خراب کیوں خوب فیل رہ معذور شو ذلیل شو خودم را کرده گاید که ارسی ارسی کیو کو مومنان چی کم دے اسم مومنان پکیو نیکان پکیو سرین اثر کے مواحف قوم پا کل دنیا کے دق بنی اسرائیل قرآن کریم کے دار عزیب آیا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعامت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین شکری سر اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب رضا خبر یاد کے ما کی کمزور تاثر فضیلت در کرے دے ما پر کل دنیا تاثر منتخب کریے دے دغا زمانے بتا تو خیال کرے اگر سو اگر توحید و پدی کی اور خلافت و پکی دعوی بے چلو پیغمبران پر کرے اپلل چیزا ہمتے نلال ہونا دلیل شو بتا وقت کی کمزور کی موسیٰ رنے بہت راونے آنو تا کافر تو خو معلوم ہے کہ بس کدی پر سریت کیا ہے شنو بیرانا علی مثل موسیٰ علیہ السلام حمل شورو شد مور نہ عمران بی بی را اور موسیٰ علیہ السلام مور را مور کا یہ حمل شروع شنو یو دری میں اسی خو اسا تو نو اوحینا الی ام موسیٰ شکر نیسا منگر اشارہ اکرا وحی پیغمبر نشی یوری لے خدا تو اشارہ ہوتی کی کنا مومن اگر خدا سر رابطہ را خدا سر رابطہ اشتار کے رابطہ خدا سر رکی دیشی و تی خاتو ساتا اور جتا کہ جا اوی ہوئے دی نو بس جی سنتے ہوگو دوا نہ دریائی مقرر بچے بہت سرو نہ بچے بچا پٹکڑے جاری ملوم جاری بل بچی جاری بڑی طریقے لڑکڑی نہ بڑی طریقے چلا موڑے اللہ ٹوکرا جوڑے تو پکے واچو اگر جی ٹوکرا جوڑے تو واچو لگا چر پلے تو فرحان پہ محل بارے انت کی جلا سلری کرا ہوئی لگا اب اکثر بس بھائی کے کمرے بچے بدل لے کر عظیم تفصیل بڑا سی تھی نہ ہوتی کم دے والے گا محبت امی اے مسلم پتا میں رقل جانے نہ محبت خرچ جس کو پہنچا بلی دے نا جب میں نے یہ بدر بانے نہ امی نہ بدر بانے رسلا اگر اگر اوچت کو اگر اوچت کو مالکہ دمار بچے ماری دقا دے مالے نراغلے دے بنی اسرائیل مالے اگر ہوتے دو دن سے پتا رہا مانگ میں بچے لیل کو خجے ہوتا ہوئے اگر ہم بچے کمیں لیل کو اگر چھتا بھی جانے خود مانگ بھائی اگر پکار رہا ہوئے ہم پتی طریقہ بہن دا تفصیل دے اللہ تعالیٰ کی کمیں دا دم رہے کمزوری کلی و دم رہے نیت نابد کلی لکہ ماتا صدین دوانو حوالا ورکلا موسیٰ علیہ السلام دا یو شنقی سر تقریبا تاریخی پتی رک دیگی بیرانا مضمون پتی طریقہ بہن اللہ تعالیٰ وی خدی خدی دا سے وطر کول تو ماتا ارادہ بلتا یہ کتا سکتا کلی دا ماتا سکتاوئے اللہ کیا بل امری بل مضمون کے دا خبر میں دا کلیو کہ سیریکم آیاتی ہی فتعرفونا زبتا تقفل قدرتونا اخنا ما تفدرو کی یعنی کہ اوزا اللہ قدرت و طاقت تے داخل عقل تر تعلق نہ رہی ندا مضمون کی اللہ تعالی ندا چکم دے دقا حالات و قدر حالات و قدر نزول دے تفصیل دے نا اللہ تعالی وچی فرعون قدمہ کول ونریب ان نمون علی الذین سویفل ما ارادہ اکرا سیدھا تم خلق زئی حضی گنی و سزا گانی اور کئی دیل اقتدار ورکو مضمون جدا سرا روان دے ماتا تا پس منبر تقریبا ردرو و رسولتون موضوع میں ہو دا دقا اوما واتبا نبوی دا اور دقا حالات تی اور پا دقا حالات اکی دا صورت نازلی گی نو پا دے کسی کم دے نو دا اللہ دا نبی دا کتاب انکار تباہی بربادی دا دوار جہانو اخرت نا انکار روی ذریعہ دا دا قرآن انکار قول مستند ذریعہ سے اخرت نا انکار اخرت نے انکار کو نبی تعیمہ قتل مصطلح یہ کہ وہ خوب ہوتا تھا کہ سیدی نے اپنے کتاب کو ماتا سے بھیجا بڑی تفصیل کو کہ تم رب مصطلح سے ہے تم رب خلق جنا لی کا اخلی کو فاتو بازو بانے اپا جاو بانے اپا سکالا ختم نہ کئی جا سے انور آگا چی تم پتی خودی اگا خونا خلی اقبار ہوئی بخدا آئیں کتاب یہ نہیں چیزی دی گرد مخواللہ دا خو کتاب دا خود بل سلی فریق وہ بادشاہت و غلبہ و بالا دستی را اصول خدا غبی یعنی نمضمون جدا آگے صورت نم لے القصص یعنی نمبر وار واقعات بیان اول اور تفصیل پر کہ جاتا موسیٰ علیہ السلام نے تلک آیات الکتاب دا آیاتنا چکم دی تا چلو سریش دا آیاتنا دا کتاب واضح دی سامو جتا سریل اے نقل علیکا من نبع موسیٰ ظلولم پتا بندے واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام نبع خبر تا ہوئی نبی تا ذکر نبی ہوئی چی خبر اور کئی گا نا جزتا سلم واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام خبر دا موسیٰ علیہ السلام تفصیل طرح و فرعون و فرعون بالحق ٹھیک ٹھیک پر نظر نیم ذرا کال مکی خبر ہے تو دری ذرا کال مکی یہ خبر ہے جتنے تو اس کی جی جے کہتا ہے یہ شان تو کوئی ہے آل تک یہ بل شان تھی آل تک یہ بل شان تھی آل تک یہ بل شان تھی جتا لے رہا ہے جی بل شان ہوئی او دا قرآن خبره دا حق دا چه دا حق نبی ده دا اللہ نبی ده یا دا دلیل دا نبوت دا حقانیت داره چه دا دره ازر و کال واقع بیانه او من وعن صحیح بیانه او پده که ذراب و فرق نیشتا تاریخ که تو بورن ما دا غشیره دا نبی حقانیت دا خدر کتاب حقانیت دا تا پکی هم تفصیل بیانی که بکی دا تاست بیانم دا للم للم پتا بانی واقع بیانم دا پتا بانی خبر دا موسیٰ علیہ السلام و فرعون و فرعون تا دید اقبلو که دا کشمکش بالحق دا تیک سید ایمکی والا تاستو دا نبی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اقبل نبی مخالفت سوائے او تاسو چې کوم دین وای چې دا ابو طالب یتیم دی دا د نذیر زیاد کمزور موسی علیہ السلام او د فرعون غونته طاقت سره موږ ټک ټک کر کړی انجام وګوره فرعون دغه انجام بس تاسو نی ځکه چې دا یو څه مکی او مشرکین مکه مخالفت کوي کنه د قرآن قرآن هغه ته بیشی او انکار کوي دلته کې مثال فرعون پور کوي چې فرعون غونته موږ تباه کړی د نبوت په مقابله کې کتاب مقابلہ کے نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ جدا واقعہ رسیس کی بیانوں میں پلی قوم یؤمنون قوم دفعہ رچہ آگا یقین کو کئی کنا نقبت عبرت اخی اسے خود بیانوں کنا رضا موسیٰ علیہ السلام رضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہت دیر دے سورہ مزمل کا اللہ پاک فرمائی اِنَّا اَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا اے مکی والو ما تاسو یو عظیم رسول راولیږو كما ارسلنا الى فرعون رسولا فقسمت منك فرعون ترسول لي قالوا فرعون تكمنك موسى عليه السلام لي قالوا لدقت منك تاستا شاهدنا عليكم قوائيك وانك فتاة سباني قوائي بكي كحق رسوله كنا حق من رسوله لخان لموسى عليه السلام قوائي كما حق رسول تعليم كما احكام ما رسول ذكر من فرعون ان موسى عليه السلام قد لم يكن يوصل مشابهة خلق ولدي غيرها لذلك الله تعالى قال اسكي سبع يعني ان فرعون يقينا فرعون على في الارض زان لو كره فزمرتي زان لو كان له زان لو كان له انا ربكم الاعلى استاذ عربي علامه ولا بما استاذ وجعل اهلها شيعا بغولي باش النظام ده غفل مثل رخار شيعا فارتين فارتين وګوره پټه دې جوړ کړی کنه دا چې برطانیه تاسو پتا نه چې برطانیه به مولان جوړول نه کوي چې د چرګانو مو جنګول دی ما ته خو یاد دي مولان به جنګول دا اوس چې کوم ځای چې د جګړه د مذهبي خپل ځای پاتو مذهبي پاتو کې یو جیسټ کوم ځای ها لشکر اسلام او انصار نو یې ان یې جنګی کنه دا خو دا خو دا فرعون دی زمون کنه فرعون خو دا فرعون هم دی ربط الارض برتا امریکا کا نو سری دا شیر ندی مگر زولی شی پاسے پاسے یہ سوی وچ کمزوری کو ہے بتا ای بتا یہ ہڑنا میں مدینہ اگے کی کمزور اصل اصل پاسے دے بغیر ہولا نو پاسے ہم اگر زوی پاسے نہ مخالف ہم کا رب ابناہم اشکر دے تو الا لون بے زمان دا وقت فقیر کی پادشی دا یاد لے گلے نو خبر دی ویسحر نساءهم وجمع دیر اپنے خلی راگی انه بشر ذا فرعون كان من المفسدين ده المفسدان دول ليه مفسد ومفسد يا الله نبري اتواتي الله ما سوكر الله قدرتنا وقرا زمتا ونريكم آياته سيريكم آياته سكنا وتعرفنا زمتا تقفل قدرت نخي أخيما أتاك يمكن يجري كتابي فدغى حالاتك ونريده وما أغفل أن من جدد إحسانكم على الذين بعد ثانوا بان يسجل يكون في الأرض شاق الزعيف قال ليش بزمات تسد بني إسرائيل ونجعلهم أغرزهم دين رأئمة باتشان وزيران فتان ونجعلهم الوارثين أغرزهم دين مالكان دا ما يرادوا في الله فقال الله قدرت تكرا غسيشي الله له قدر ونمكن لهم اقتداء واركميك في الأرض بزمتك ونريب فرعون وهامانا اوز اخرم فرعون وهامانتا وجنودهما لدي دوار لشكرتا منهم الذين ما كانوا يحزنون آتي جديد يلي ذلك يا ذا بغالب شي اقليتك يوساتي أبرك وين كتاب لي دعوة يتزق قوم دي بغالب العلماء فزمون لا تعلو ذاتي قولا قد كنا دروا رسولتنا يوم موزولة تقريبا دا حقنا انكار او ما تفرستي اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وكلا بما لا نشكر فرغان لفرغ فرغ حاجتنا اللہ پورے کی مشکلات اللہ آسان کی، اللہ اسلام لفتح ورکی کفر لشی قصور کی، مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد کر کے اختلافات ختم کی، تو اخلاص دعا ہو کہ اللہ مسلمانوں کا قرآن یا رائے ہو جائے کی جو وقت کی خوب اللہ تو آسان ہو جائے لیکن جب بنی اسرائیل ہونتا کی قوم اللہ تعالیٰ عید وزیر خدا لکم ما دائی را دو کا فرعان دائی را دو کا جب اقلیت کی جب ختم شی اور ما دائی را دو کا جب دقا قسان دو غالب قوم نو غالب سوئی جی خواہ تو حالات جدا کی جور لی کہ تو قرآن کی تم دیر مسلمانوں نے نبوتم لڑی کو قرآن ہم تینے لڑی کو اور اقلو کی پاپاتو بائیں جن کو مذہبی پاتے اقلو کی جنگل را جنگل را پاتو جن من خلاف ہی ولی یا اللہ رہے اسلام کے پاتے ہیں نشتہ دے دے تباہی اپلا دے پاتو دے دخلو دے دخلو دے خلقو اللہ رہے جن نجات رہے کی مذہبی تباہی رہے. Thank you.